İran alimleri.
Bismillahirrahmanirrahim. Deyik hem de bakşandan lanın adı bilin. Selam aleyk qatırlı irad edin meyçiler. Mehriban Allah'tan bariğinizde can, sağlık, devletli yaşı, şarlı ötiyarız. İran alimler adı gepleşiyon novat dekstanı bilin kullunuzu. Qadirli imralar, öz bilşimli ziyali İran alimlara diyen gepleşip, İran İslam Cumhurluğunun sesi Gülistan Merkezinin Türk Mendel Radiyesinden efire veriliyar. Biz hangi gepleşimimizi, Maktumulu Pahi hakkındaki gurrumuzu devam ettirir. Ve bir Türkmen şahirin koşullarının bulan sırlı setirler var adı malumat veririz. Qadirli imralar, heli dinleyiciler. Maktumuli Şah'nın qaydı dığı bilmed adlı qoşqıdı varıdı düşündürüş şeyle. İlki qoşqıyını qap bereyin. Arif bolsan senden xabar sorayın. Ne millettir qaydı dığı bilinmed. Düşündürüş bolsa şeyle. Padıl Prağiyinin ne millettir deyip eserini getirmegi cın pir bolsa bolaymalı. Sebebi olorun belli mekanı bulmansan Haysi yerdedikleri hem belli değiller. Xabar ver sorayın genç xalino, pahirde mi, bayda dağı bilinmez. Gençtir xalino, iman molsa bolaymalı. Her kimde kemal, iman molsa, onu genç ve hem de xalino bolp biler. Ol hem aslını pahirde dağı, ya bayda dağı asla belli değiller. Belki de kamil imanı, Taqvalığı, müminliği bağlı olmalı. Qadirli imralar, yankı, qoşqıyını, yeni şeyli tetirler bilen idarlayar. Ne kırıştır, ben dolubdır kemanı, qaysı bun qoparmış ahir zamanı. Kırış, etrafilin suru bolmağı mümkin. Ahir zamanın qaysı bun qopçaqdığını dine yaradan Allah'ın özü bilendir. Misal üçün, bir sağıtta qopar ahir zamanı, eger gelir bolsa qahrı dil verin. Awo, Bir qoşqı hem öd aytışımız yali Allah Teala vahidul qahhar ola haysı vaqt irade etse qiyamet qopçuq dığı ikuşsuzdur diyen haqiqati məlum etiyar. Hadir bir bölük saz dinləyin mehriban dinləyiciler ansan qurrumuzu yeni izarlarız. Qadirli imralar, yeni qoşqularyň düşündürüşine girişýär. Ne sebepden qar goryptyr ummany, kenardymy, saýada dygy bilinmedi. Sebäbini kämil bilerin diýseňiz, qadirli imralar, Qisasy Qur'an kitabyny aýlanyp bilersiňiz. Biz etirden 2 ýylly netije çykarmak mümkin. Birincisi, Yunus peýgamber kafirlerden kaçyp derýa garp bolup balyk garnyna düşýär. İkincide, Hedret Musa aleyhisselami Fir'on aleyhullane öldürmesin diyen korku bilin, Selime adli enesi onu sandığa salıp deryada taşlayar. Qadirli imralar, yeni sırlı setirlerden açıklap beriyerse ene şeyle qoşqyny ýydyrlaýar. Ne gowherdir, nirde ýatyr kembaha, niçik esfat işmiş suri taha, gergi çofon, berre bilbil ejderha, bäşisiniň bir öýdüdigi bilinmez. Bu gadal Hedret Musa aleyhisselamyň kyssasyna işaret etýär. Musa aleyhisselam şaýbyň goýunyny bakyp ýörka, asqasy gutturup goýunyny möjüge tapşyryp gitýär. Möjük Musa aleyhisselam gidip gelýänçe goýunyny bakyp, soň bolsa sürüni kämil täbil berýär. Möjük gaýtjak bolanyna, "Ya Musa, maňa bir ýolaşar ýaly garnymy doýurmasaň bolçuk däl" diýenine, "Bu goýun amanat, sen gözüňi ýumda, aglyň açda" dopul diýer. Möjük süre urup Musa aleyhisselamyň ýekeji gozusyny agdyna alyp mälidip de äkitýär. Ene qadirli imralar, il aratynna hem bir bolor bolmaz adama bir dar tapşyrlaryny gurdy goýun tapşyrdyňmy diýýänler. Elbet, gurd hem Hedret Musa aleyhisselamyň amanat goýunlaryny amanatdar bolup agdyrmandyr. Ol bäşisi bir öýdüdigi bilinmez diýeni bolsa, ene şulardan ibarat. Musa aleyhisselam, möjük, goýun, ajdarha, ýagny şol Musa aleyhisselamyň asasy Bilbil, yeşol, gudi. Bidesan, Qisasy Qur'an kitabının 222. sahifasına getirilibdir. Qadirli imralar, mehriban radio dinleyijiler, sizi bu gepleşigimizde Maqtumul Prağynyň kä sırly setirleriniň açyklamasy bilen tanış bolmak. Gepleşige eden himralyňyz üçin baryňyza minnetdar. Indi sandy uşağa çelli. Hoş, Allah ýarňyz bolsun. Sagaman ýaşaň.